Areena.
Politiikka Radio.
Oppositiopuolueet ovat julkistaneet vaihtoehtonsa hallituksen politiikalle. Nyt ruoditaan opposition vaihtoehto. Budjetit luvassa on siis tiukkaa sisältöä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
Kiitos paljon, mukava olla täällä.
Ja tervetuloa perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne.
Kiitos.
Ja tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia.
Ja aloitetaan nyt lyhyillä puheenvuoroilla siitä, mikä on puolueenne vaihtoehto. Aloitetaan kokoomuksesta. Ja nyt päälinjaa siis pähkinänkuoressa tulemaan, niin Kai, mikä on tärkein asia, jonka tekisitte eri tavalla kuin hallitus?
Miljardi vähemmän velkaa, reilu miljardi kevyemmät työn verot ja samalla satoja miljoonia lisää koulutukseen, tutkimukseen. Teemme selviä valintoja suomalaisten tulevaisuuden hyväksi.
Entä perussuomalaiset? Miten teillä?
No meillä on tietenkin näin, että suomalaisten palveluista ja hyvinvoinnista ei tingitä, mutta otetaan yli miljardi velkaa vähemmän. Lisäksi valtion tasetta parannetaan 80 miljoonaa. Tämän lisäksi meillä on aika pitkä lista isoista kohteista, joista lähdetään karsimaan.
Ja kristillisdemokraatit.
Terveydenhuoltoon ja vanhustenhoivaan 600 miljoonaa enemmän. Maatalouden tuhti tukipaketti 300 miljoonaa, 0,5 miljardia vähemmän velkaa kuin hallitus. Ja lisäksi merkittävä työllisyyspaketti ja rakenteellisia uudistuksia, jotta kasvu saadaan aikaiseksi.
No, sanokaa heti itse, kuule mielenne arvioin, että miten eroatte eniten toisistaan, niin kuka haluaa aloittaa?
No siellä katsoin, että perussuomalaisten budjetti oli tällä kertaa vaihtoehtobudjetti aika erilainen siinä mielessä, että siellä ei ollut oikeastaan mitään niin sanotusti menopuolelle. Eli siellä perinteisesti teillä on ollut esimerkiksi omaishoitajille ja vanhustenhoivaan ja muihin tällaisiin kohteisiin osoitettuja menolisäyksiä, mutta niitä ei sitten ollut laisinkaan. Että se oli ehkä niin kuin yllättävin ja sitten kokoomuksen kohdalta voisi sanoa, että hyvin samantyyppinen, mutta ehkä kuitenkin niin kuin tietyissä yksityiskohdissa eroavaa ansiosidonnaisen porrastamismalli. Ja se yhdistää kokoomusta ja meitä, että molemmat haluamme sitten tämän ansiosidonnaisen ulottaa kaikille.
Tosiaan se oli teillä samaa. Mitäs sanotte?
No näin varmasti ehkä tässä sen perussuomalaisiin verrattuna voi todeta kanssa, että siinä oli varmaan ihan ehkä ovelakin veto, että ei tehty yhtään menolisäystä, mutta todettiin, että on 500 miljoonaa euron varaus perussuomalaisilla, jolla sitten toteutetaan kaikki, mitä tarpeita tulee eteen, joka tietysti ei välttämättä oikeasti sillä 500 ole mahdollista. Ja sitten kyllä sanoisin, että meillä panostetaan aika paljon siihen, että meidän nämä työllisyysuudistukset on laajoja ja meillä eduskunnan puolueettoman tietopalvelun tuomion mukaan ikään kuin yhden vuoden budjetilla jo pystyttäisiin yli 40,000 työssä käyvää enemmän Suomeen saamaan kuin hallituksen mallilla. Ja vaikka sitä rahaa ikään kuin, mikä syntyy säästönä näistä työttömyyden vähenemisestä, niin ei saa käyttää tässä vaihtoehtobudjettipelissä ikään kuin tasapaino saamiseksi, mutta et kyllähän se käytännössä on se, jolla sitten pidemmässä juoksussa kuroisimme tämän velkaantumisen kuriin, että saadaan työpaikkoja Suomeen. Se on myös tapa, jolla meillä saadaan ihmisiä köyhyydestä ylös ja sen takia, vaikka me toki tehdään leikkauksia tulonsiirroista, niin meillä itse asiassa suomalaisten tuloerot ei kasva tämän eduskunnan tietopalvelun mukaan, koska meillä sitten niin moni pääsisi töihin ja sen takia heidän tulonsa paranisi.
No miten perussuomalaiset vastaa nyt tähän, voisiko sanoa arvosteluun, mitä täältä tuli?
No meillä on hyvin selkeä tämä meidän esityksemme. Ensinnäkin kaikki tietää, että yhdessä kaudessa tai yhdessä edes vaihtoehtobudjetissa ei ratkaista tämän maan alijäämäongelmia ja kriittistä taloustilannetta. Eli meillä on ensimmäinen kohta on siis se, että me säästetään ja leikataan niistä asioista, joista suomalaiset haluaa säästää. Eli kehitysavusta, maahanmuutosta, ilmastosta, Ylestä, niin edelleen. Tämän lisäksi meidän vaihtoehtobudjetti sisältää juuri sen esityksen siitä, että 1-2, ehkä se menee kahden kauden mittaiseksi, tämä pidemmän aikavälin talouden tasapainottaminen. Me ei lähdetä tekemään suuria suoria leikkauksia, vaan me luotetaan siihen, että kun tehdään suomalaiset ensin, isot säästöt ensin ja lähdetään sitten jatkuvaa parantamista, lähdetään sitten tuottavuutta ja tehokkuutta parantaa koko meidän julkisesta taloudesta, niin saadaan aikaiseksi niitä miljardisäästöjä vuosittain. Mun mielestä on täysin kummallista, että kaikki muut puolueet edelleen ajaa tätä ilmastotavoitetta 35, joka on kaikkien mittareiden mukaan lisäämässä vaan meidän velkaa, tuen tarvetta ja kustannuksia.
Mutta tosiaan ilmoitatte tässä, että perussuomalaiset ei sitä vaihtoehtobudjetissa suoria määrärahalisäyksiä lainkaan, mikä on aika epätavallista, niin te olette itsekin arvostellut, että hallituksen pitäisi priorisoida julkisia menoja, ja nyt kun teillä olisi tilaisuus kertoa tarkasti politiikastanne, niin ette hirveän tarkasti kerro. Minkä takia?
No, mun mielestä meillä on aikaisemmissa, tai meidän ohjelmissa, kuten viime viikolla julkaistu esimerkiksi maatalousohjelma, siellä on kerrottu yksityiskohtaisesti meidän politiikastamme. Nyt puhutaan tästä isosta Suomen talouden pelastamisesta, ja tämä tilanne, joka meillä tällä hetkellä on, niin meidän pitää ensin koota se veronlaskuvara, se palkannostovara, ja pikkuhiljaa lähteä sitten siirtämään sitä nimenomaan sitä rahoitusta siihen, että meillä on se verokiilan pienentämisen mahdollisuuksia. Me ei voida nyt ensi vuoden vaihtoehtobudjetissa, se on täysin epärealistista esittää, että hei, nyt lasketaan kaikkien veroja, vaan ensin lähdetään karsimaan niistä, joiden kautta saadaan se veronlaskuvara.
Eli kokoomus, onko se epärealistista, kun te esitätte veronkevennyksiä, niin perussuomalaiset tässä sanoo, että se on epärealistista. Mitäs vastaatte?
Niin, mehän katetaan ne meidän palkkaverojen kevennykset, jotka siis kaikille palkansaajille itse asiassa pienitulosia korostaen, että 1600 euroa kuussa on se palkkataso, jolla prosentuaalisesti isoimmat veronkevennykset meidän mallissa tulisi, niin me katetaan siitä 86% muiden verojen, siis terveysperusteisten haittaverojen nostoilla ja työmarkkinajärjestöjen verovapauden poistolla, tämän tyyppisillä. Ja kokonaisuudessahan meillä on tässä 1,1 miljardia euroa vähemmän velanottoa kuin hallituksella. Eli me emme suinkaan velaksi, vaan me vähennämme velkaantumista ja teemme sellaisia valintoja, joilla sitten verotusta muualla lisäämällä niin pystytään työn verotusta keventämään. Ja sitten teemme kyllä valintoja, joissa säästämme lähes pari miljardia yhteensä määrärahoista, mutta käytämme siitä sitten ison osan sitten koulutukseen, turvallisuuteen, poliiseihin, rajavartioihin, näin poispäin, omaishoitajiin. Et minusta on kyllä sinänsä hyvä, että vaihtoehtobudjetti tehdään sillä tavalla tarkkaan, että myös osoitetaan, mihin sitten erityisesti haluttaisiin panostaa määrärahoja, koska muuten helposti käy vähän niin, että perussuomalaisetkin on ehtinyt jo nyt kertoa, että niin polttoaineverojen kevennykset kuin sitten turvallisuusviranomaisten palkkarahojen lisäämiset onnistutaan tekemään tästä 500 miljoonan potista kertomatta kuitenkaan, että riittääkö se kaikki siihen.
No, niin kristillisdemokraateilla on tässä nimenomaan työllisyyden edistämisen näkökulmasta esimerkiksi tämä polttoaineiden veron kevennys, koska täytyyhän ihmisillä olla varaa käydä töissä. Ja siinä mielessä ajattelen, että perussuomalaiset on paljon puhunut tästä asiasta, mutta nyt ei ole sitten panostuksia. Ja sitten alempiin veroluokkiin kohdistettu ansiotuloveron kevennys on äärimmäisen tärkeää. Se madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä, työttömyysturvan suojaosan korotus, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Sähköveron alennuksella pyrimme myöskin vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi PK-yritykset, jotka tällä hetkellä ovat sähkölaskujensa kanssa aivan ahdingossa ja hallitus ei ole heille osoittanut kerrassa mitään, niin tätä kautta pystyttäisiin tukemaan. Ja plus sitten meillä on tämä maatalouden energiakriisi ja kustannuskriisiin osoitettu mittava 300 miljoonan paketti. Mutta ehkä tässä haastasin oppositiokumppaneita, että kun terveydenhuolto on tällä hetkellä ja vanhustenhoiva on niin pahasti kriisiytynyt, niin ettekö näe, että sinne tarvitaan isompia satsauksia? Nythän esimerkiksi ministeri Krista Kiuru on ruvennut puhumaan jo 700 miljoonasta. Me on nyt kolmena kautena vaihtoehtobudjeteissa jokaisella kerralla esittäneet sen 0,5 miljardia. Ja jos tätä oltaisiin noudatettu, niin meillä oltaisiin tällä hetkellä siinä tilanteessa, että hyvinvointialueet pääsisivät aloittamaan tasapainotilanteesta. Nythän sieltä puuttuu se 1,5 miljardia rahoitusta ja ensimmäistä pitäisi aloittaa, että terveydenhuolto ja vanhustenhoiva, se on pahasti kriisiytynyt.
No kysytään sitten tästä, kun nyt kristillisdemokraatit vei tähän terveydenhoitoon ja tosiaan vuodenvaihteessa aloittavat hyvinvointialueet, ne on kertonut tarvitsemassa lisärahaa ensi vuodelle ja on puhuttu jopa 1,5 miljardista ja kristillisdemokraatit siis esittää täällä 0,5 miljardin lisäsatsausta hyvinvointialueiden rahoitukseen, niin sosiaali- ja terveyspalvelut on yksi suurimmista julkisista menoeristä, mutta perussuomalaiset, te tuskin mainitsette tätä asiaa teidän vaihtoehtobudjetissanne. Te keskittyi siinä enemmän maahanmuuttajien sosiaaliturvaa ja kokoomus taas panis muutaman 10 miljoonaa terapiatakuuseen omaishoitajille, jos luin oikein, niin näilläkö mennään?
No, jos taas ollaan aivan rehellisiä tästä koko sote-uudistuksesta, niin lähtökohtaisestihan siinä kävi aivan niin kuin perussuomalaiset etukäteen sanoi, että se ei paranna kansantaloutta.
Mutta se rahoitus, mitä te laittaa sitä rahoja?
Tämä tilanne on siis sellainen nyt, se on se 1,5 miljardia ehkä se vaje, mikä siellä on syntynyt, niin lisäaikaahan tähän tarvitaan. Eli lisäaikaa sille, että siellä ei nyt vaadita niitä leikkauksia. Meillä on esimerkiksi Kanta-Hämeessä 31 miljoonaa alijäämää tulossa. Eli lisäaika sille, että nyt ei tehtäisiin alueilla niitä isoja leikkauksia, jotka on siis samantyyppisiä kuin mitä kuntaliitoksen jälkeen on, että reunamilta leikataan. Eli minusta se lisäaika tarvitaan koko tähän uudistukseen. Siinä ei ole vaikuttavuutta, siinä ei ole kansanterveyttä.
Kyllä, silleen, mutta että te olette tehneet vaihtoehtobudjetin, jossa teidän pitäisi kertoa, että miten näitä rahoja jaetaan. Ja nyt siellä on todellakin se, mistä Mykkänenkin puhui, että siellä teillä on se 500 miljoonan euron kriisivara teillä, niin sieltäkin otetaan kaikki rahat nyt joka paikkaan. Bensaveroa alennetaan ja sosiaaliturvaa, kun ette ole kertonut siellä vaihtoehtobudjetissa, että miten näitä rahoja nyt sitten käytetään. Niin miten niitä käytetään?
Jos nyt ensin katsotaan se tilanne, että saataisiin toteutettua nämä meidän esittämämme miljardileikkaukset ensin.
Eli ensin leikataan kehitysavusta ja sitten vasta huolehditaan sosiaalipalveluista.
Meillä on joka tapauksessa koko ajan se vaje siellä ja tehot alhaalla. Eli jos me lähdetään vaatimaan meidän koko sote-alalta, koko julkisen talouden alalta sitä tuottavuutta, sitä tehokkuutta, niin me saadaan hyvinkin aikaiseksi jopa ensi vuoden aikana niitä säästöjä myöskin siellä sote-puolella, jolla pystytään kompensoimaan niitä kasvavia menoja. Mutta kun me puhutaan niin suurista, mittakaavallisista, niin valtavista, isoista ongelmista, että sitä ei yhdessä vuodessa, eikä edes yhdessä kaudessa pystytä sitä lisärahaa sinne syöttämään. Eli nyt se velvollisuus paitsi sille, että lisäaika, niin myöskin se velvollisuus sille, että siellä jokainen, mietitään kuinka hyvinvointialueet on touhunneet, siellä on nämä puuharahat miljoonatolkulla, siellä on lisää päälliköitä, siellä on lisää johtajia. Eli tämä homma pitää puhaltaa poikki, jonka jälkeen me katsotaan, että mihin sitä rahaa oikeasti tarvitaan. Ja siellä ei ole minkäänlaista todellista tulosvastuuta, me tiedetään koko tämä julkisen talouden kuvio. Todellinen tulosvastuu ei toteudu ja sen takia me tarvitaan nyt aika lisää. Me ei voida syöttää sinne miljarditolkulla lisää rahaa ennen kuin me nähdään, mikä se lopputulos on. Ja se on aivan valtava ongelma.
Kristillisdemokraatit vaati vuosi sitten sitä lisäaikaa, jolloin se olisi ollut realistista, mutta hei haloo, nyt meillä on 4 viikkoa siihen, kun hyvinvointialueet alkaa, niin eihän me mitenkään voida tässä vaiheessa. Meillä on tehty kaikki YT-lain mukaiset henkilöstön siirrot ja vastaavat, niin meillähän jää potilaat hoitamatta ja terveydenhuolto menisi katastrofiin. Eli kyllähän nyt valitettavasti tällä mallilla on vaan nyt mentävää eteenpäin, mutta siksi juuri kristillisdemokraatit osoittaa sen, että miten pystymme nyt tällä mallilla sitten menemään eteenpäin ja osoittamalla sitten vanhusten hoivaan. Ja myöskin siinä tapauksessa, että kun omaishoitajien ja perhehoitajien merkitys kasvaa tällaisessa tilanteessa yhä entisestään, niin olemme myöskin tuomassa tämän omaishoitajien palkkion verovapauden, joka on ollut meille semmoinen sydämen asia useampien vaihtoehtobudjettien kohdalla. Ja sitten tosiaan terapiatakuu on myöskin KD:n näissä panostuksissa. Mutta sitten näihin veronkorotuksiin, se on kyllä ihan totta, mitä Lulu Ranne sanoi tässä, että kyllähän tässä vaaditaan sitten niin kuin sen velkaantumiskehityksen taittamiseen, niin varmasti se pari vaalikautta. Se on ihan selvä, että se ei kerralla tapahdu. Muistaakseni arviointineuvosto oli laittanut tällaisen, että noin 0,4% PKT:stä pitäisi pystyä vuosittain niin kuin taittamaan tätä velkaantumista. Ja KD esittää esimerkiksi terveysperusteista veroa ja myöskin sitten voimalaitosveroa tai tällaista tuottajamaksua. Että meillähän Tanskassa on huomioitu, joka on ollut muuten iso tuulivoiman edelläkävijä, että tuulivoiman tuottamisessa on ihan selkeästi myös ne ongelmat, tarvitaan valtavia panostuksia kantaverkkoon ja siksi myös pitäisi olla tällainen tuottajamaksu tai tällainen voimalaitosvero, jolla sitten nämä tuottajat myöskin velvoitetaan tätä säätövoimaa ja myöskin sitten kantaverkkoa vahvistamaan. Mutta siihen tarvitaan verotusta ja sitten tietysti työntekijäjärjestöjen jäsenmaksu, verovapauden puolittaminen, työnantajayritysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden kokonainen poistaminen ja myöskin sitten yleishyödyllisille lainsäädännössä uudenlainen määrittely. Eli yli 700 miljoonaa sieltä lisää rahaa.
No niin, ja puheenvuoro Mykkäselle Kai.
Joo, ensinnäkin sanoisin, että tässä Lulu Ranteelle, että kyllähän tässä siis voi sanoa myös niin, että kun te ette osoita niitä menolisäyksiä, niin teidän ei silloin tarvitse tehdä niitä kipeitä leikkauksia samassa määrin kuin mitä me ja KD on tehty, koska meillä on kaiketi tässä suunnilleen miljardi vähemmän velkaantumista kuin hallitukselle. Me ollaan kaikki osoitettu siihen leikkauksia, mutta teille ei sitten ole sitä panostuspuolen vastaavia leikkauksia tehtynä. Ja meillä tietysti sen lisäksi vielä tuntuvien veronkevennysten kattaminen myöskin sekä veronkorotuksilla, joissa on paljon samaa kuin mitä sarjassa ja tässä kuvasi KD:n osalta, mutta et myöskin sitten menosäästöissä. Mutta tästä sarjassa ihan hyvästä kysymyksestä liittyen sote-palveluihin, jotka todella on kyllä kaikkia meitä varmasti huolettaa, että millä tavalla kuukauden päästä sote-palvelut pyörii, niin me sinänsä siis olisimme panostamassa erityisesti omaishoitoon, terapiatakuuseen, mutta myöskin sitten yli 75-vuotiaiden tämmöiseen niin sanottuun ekstra superkotitalousvähennykseen, jolla siis myöskin pienituloiset ikäihmiset saisi tämmöisen 1200 euron tuen siihen kotiin tuotavaan apuun. Ja tätä kun on tutkittu, niin tämä helpottaisi myös näiden sote-alueiden paineita, koska siihenhän rajapintaan usein ne ongelmat liittyy, että jos ihmiset pystyy saamaan tukea hieman pidempään kotona. Kaikki ei tietysti voi pysyä kotona, ja tässä on vanhustenhoidossa joka tapauksessa on kriisi. Ja sanoisin kyllä myös niin, että kun tänne nyt 20 miljardia siirtyy hyvinvointialueelle, niin kyllä siellä täytyy vähän niin kuin Lulu Ranne tässä kuvasi, niin se hallinto saada kuriin. Se täytyy tehdä tehokkaasti, muuten sinne ei mikään raha, ei hallituksen 700 miljoonan euron vaalipakettikaan riitä korjaamaan niitä ongelmia, vaan siellä täytyy se johtaminen saada ryhdikkääksi. Jos me luodaan nyt semmoinen kulttuuri, että kyllä eniten huutavat saavat satoja miljoonia lisää aina tässä joulurahoina, kun kertovat, että seuraavan vuoden budjetti ei täyty, niin sitten tätä ei pysty hallitsemaan kukaan. Meillä on nyt jo sellainen siis apparaatti, joka ei itse kerää tulojaan, mutta joka päättää menoista.
Eli kristillisdemokraatit on Suomessa tällaista kulttuuria.
No, ehkä hieman enemmässä määrin kuin me muut nyt tällä kertaa, mutta ymmärrän tämän huolen kyllä sarjassa, että se on varmasti yhteinen.
Ja on ymmärrettävää, että tulevaisuudessa jo tällä hetkellä meidän budjetista 25% tulee olemaan tätä sotea. Mm-hmm. Ja sen mukana meidän valtion budjetit tulee nousemaan tai kaatumaan. Siis tämä on ymmärrettävä. Se on aivan kriittinen tekijä, tämä sote-rahoitus tulevaisuudessa meidän valtion budjetissa. Se on 25% meidän
kriittinen
budjetista.
Tekijä on se, että nyt on aivan välttämätöntä pistää ne julkiset menot tärkeysjärjestykseen, jota perussuomalaiset on nyt tässä tehnyt. Meillä on niitä isoja kohteita. Mutta se, mikä usein jää mainitsematta, on, että Suomen julkisten palveluiden tehot on todella heikoissa kantimissa. OECD-maiden välisissä vertailuissa me voitaisiin saada sama palvelutuotos 30% pienemmillä resursseilla kuin tällä hetkellä. Eli tämä on se, mistä se löytyy se säästö, mihin kaikkien uuden hallituksen puolueiden pitäisi sitoutua. Eli meidän on aivan välttämätöntä lähteä toteuttamaan sitä jatkuvaa parantamista, sitä todellista vaikuttavuutta ja myöskin ohjattavuutta, koska nythän nimenomaan on käymässä näille hyvinvointialueille, että ne räjähtää käsiin ja täysin hallitsemattomasti.
Syyskuussa...
Tämä on semmoinen selkeä tavoite, johon kaikkien täytyy sitoutua. Sieltä ne löytyy ne säästöt ilman, että suomalainen kärsii.
Sote-korjaussarjat tarvitaan.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan opposition vaihtoehtobudjeteista. Studiossa on kokoomuksesta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, perussuomalaisista eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään vielä tarkemmin kokoomuksen vaihtoehtobudjetin sisältöön. Tehän esitätte noin 2 miljardin euron menoleikkauksia. Kävin eilen sekä kokoomuksen että perussuomalaisten tiedotustilaisuuksissa, ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hän sanoi tiedotustilaisuudessa, että kokoomuksella ei ole kylmää leikkauspolitiikkaa ja ei puututa heikoimmassa asemassa oleviin, jos nyt siteerasin oikein. Niin olisin kysynyt, että mihin tämä perustuu? Kokoomuksen leikkaisi ainakin ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja asumistukea, ja eduskunnan tietopalvelun laskelmat, ne kertoo, että kokoomuksen nämä ehdotukset heikentäisi eniten 3 alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevia tuloja, ja eniten tulot kasvaisi parhaiten toimeen tulevilla, niin mistä vaihtoehtobudjetista siellä oikein puhuttiin? Eikö tämä nyt ole kuitenkin tämä tietopalvelun laskelma?
Kyllä joo, tosi se on staattinen laskelma, ja kun sitten tietopalvelulta kysyy, että kasvaako tuloerot suomalaisten kesken, niin ei kasva sen tähden, että meidän mallissa ihmisiä siirtyisi sieltä alimman tulokymmenyksen luokasta sinne toiseksi, kolmanneksi alimpiin ja niin edelleen, koska meillä yli 40 000 ihmistä tietopalvelun laskelman mukaan siirtyisi työttömyydestä töihin. Et tämä on se, niin kun sinänsä, että pelkästään katsomalla sitä, että mitä missäkin tulodesiilissä tapahtuu, niin ei voi tulojako vaikuttaa.
Yleensä katsota kuitenkin näin, vai no eikä katsota ei, näitä ei, mahdollisia ei,
kyllä se, työllisyysvaikutuksia? Kyllä se Gini-kerroin, niin sanottu Gini-kerroin taloustieteen termeen, niin on se, jota yleensä katsotaan, ja siinä kohtaa meidän tuloerot ei kasva suhteessa hallituksen esitykseen. Mutta muutoin hyviä kysymyksiä, ja siis se pointti, mitä Orpo viittasi, että emme leikkaa tässä vähimmäisturvasta, vaan se painottuu kyllä tässä ansiosidonnaisen muutoksiin, jolla porrastettaisiin, lyhennettäisiin ansiosidonnaista ja tehtäisiin toimenpiteitä, että ihmiset pääsisivät nopeammin töihin. Meillähän Sipilän hallituksen aikaa ansiosidonnaista lyhennettiin 100 päivällä, joka oli tuntuva toimi, mutta en ole nähnyt, että sen tähden olisi toreille menty mielenosoittamaan tai tullut suurta sotaa, ja se kyllä väitän, että myös nopeutti työllistymistä siinä mielessä, että työttömyys meillä myös laski. Meillä on edelleen muuten siis 700 suomalaista työvoimaan kuuluvasta on aktiivisesti työnhakijoita. Tämä olisi 40 vuotta sitten ollut hätätilahallituksen paikka. Ja tähän yllättävän harva niin kuin tänä päivänä jotenkin viitsi edes paneutua. Sitten mitä tulee asumistuen säästöihin, niin täytyy huomata, että siinä, ja tähän liittyy myös, miksi Orpo sanoi näin, että tässä ei vähimmäisetuuksien varassa olevien tilanne huonone suhteessa tähän vuoteen. Että sinne on tulossa nyt 7,8% tasokorotus meidän inflaatioindeksin takia. Elinkustannusindeksi on 7,8% tuottaa sinne korotusta, ja kuitenkin asumiskustannukset, vuokraindeksi on alle 1% nousussa. Palkat ei suinkaan nouse 8%, jokainen meistä sen tietää, jolloin jos mentäisiin hallituksen mallilla, niin itse asiassa työttömyysloukut lisääntyy sitä kautta, että meillä näiden etuuksien tasot nousee useimmat niistä tosiaan tämän elinkustannusindeksin mukaisesti. Ja tässä kohtaa me olemme sitä jarruttaneet eri keinoin, mutta että emme tarkoita sitä, että etuudet tämän vuoden tasosta tippuisivat myöskään nämä vähimmäisetuudet.
Onhan tämä aika selkeä mun mielestä pienituloisista ja heikoimmista leikkaamista, ja tämän lisäksi te olette lisäämässä maahanmuuttoa ja niiden sosiaalituen varassa olevien määrää. Eli mehän vaaditaan sitä, että sosiaaliturva olisi kansalaisperusteinen ja että me saataisiin ensin nämä yli 40 000 maahanmuuttajaa, jotka meillä on työelämä ulkopuolella tällä, työttömänä työnhakijana tällä hetkellä töihin. Eli kyllähän tämä niin kuin tilanne on sellainen, että ensin täytyy katsoa sitä, että miten me saadaan tukien tarvetta vähennettyä, ei niin, että leikataan tukia ja sitten katsotaan, että miten tässä käy ja lisätään samalla tukien tarvitsijoita, vaan kyllä se täytyy mennä siinä järjestyksessä, että ensin jaetaan sitä tukea niille, jotka eniten tarvitsevat, ja kyllä siihen riittää rahat, jos me ei lähdetä jakamaan tukia ympäriinsä ja houkuttelemaan lisää tukien tarvitsijoita tähän maahan. Sellainen yksityiskohta, mitä eilenkin meidän tiedotustilaisuudessa totesin, niin meillä on siis jokaista kahta yksityisen sektorin palkansaajaa kohde, yksi julkisen sektorin palkansaaja, 4,5 työvoima ulkopuolella olevaa. Eli meillä on aivan valtava ongelma tässä, ja tähän pitäisi keskittyä. Ei niin, että hankitaan lisää ihmisiä tänne, jotka eivät pärjää pienellä palkallaan, vaan katsotaan, että miten me saadaan ostovoima kuntoon. Ja sitä pitää hakea sitä ostovoimaa ja verokiilan pienentämistä nimenomaan sillä tavalla, että ensi kaudella tiukasti ja sitten toisella kaudella saatetaan se loppuun. Mutta meillä on valtavat ongelmat ja se, että tämä mittakaava on niin suuri, että tässä ei niinku yksittäisillä heitoilla pärjää. Eli ensin isot selkeät kohteet leikattava, joista suomalaiset ei kärsi, ja sitten tämä jatkuva parantaminen.
Niin ja kyllähän tässä niinku pitää meidän niitä kasvuelementtejä luoda, että muutenhan me kyllä saadaan niinku ihan säästää itsemme hengiltä, eikä sekään riitä, vaan kyllä me tarvitsemme nyt sitä hyvää kasvua, ja KD:llähän tässä vaihtoehtobudjetissa on hyvin merkittävä työllisyyspaketti, ja jos me panostetaan esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen, puretaan sosiaaliturvan kannustinloukkuja ja porrastetaan ansiosidonnaista, nostetaan työttömyysturvan suojaosaa ja myöskin helpotetaan opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja lasketaan yritysten työllistämiskynnystä, niin me saadaan aikaiseksi sitä kasvun kierrettä, jolla pystytään sitten saamaan lisää verotuloja ja pystytään sitten näitä hyvinvointipalveluita pitämään yllä.
Mennään sitten vielä siihen, millaisia eroja teidän puolueiden välillä on. Jatketaan siitä veroista, nimittäin kokoomuksen ja perussuomalaisten ero, niin kokoomus alentaisi jo ensi vuonna tuloverotusta 1 miljardilla. Perussuomalaiset taas kertoi tiedotustilaisuudessaan eilen, että tässä tilanteessa on vaikea lähteä lupaamaan suuria veronalennuksia ja olisi epärealistista luvata suoraa tuloveron kevennyksiä, vaan ne täytyy hakea julkisen talouden tasapainottamisen kautta. Sen sijaan perussuomalaisten linja olisi laskea ensisijassa välillisiä veroja, kuten ruoan ja polttoaineen veroja, jos on oikein ymmärtänyt, ja kokoomus taas pikemminkin nostaisi niitä. Niin kuinka eri linjalla te oikein olette?
Niin kyllä me uskotaan vahvasti siihen, että työn ja yrittämisen kautta niin köyhyydestä nouseminen kuin suomalaisten itsensä toteuttaminen tapahtuu, ja myöskin tämä yhteiskunnan sen perustan rakentaminen, josta sitten on tuettava palveluin ja tulonsiirroin niitä, jotka ei itse pärjää. Ei sitä kautta, että me yritetään tälläkin vuosikymmenellä tuplata asumistuen, toimeentulotuen ja työttömyysetuuksien summa. Siis me puhutaan pelkästään asumistuen osalta jo yli 2 miljardin euron potista, josta jos me säästäisimme 350 miljoonaa, niin ei se sitä tarkoita myöskään, että me lopettaisimme asumistuen. Että nämä mittakaavat on hyvä tässä huomata. Mutta että kyllä me uskotaan siihen, että jokainen palkansaaja on ansainnut sen veronkevennyksen ja sen ostovoiman lisäyksen, ja myöskin tietopalvelun perusteella meillä 10 000 työpaikkaa syntyisi sillä, että kevennetään työn verotusta, kuten me esitämme. Että ei tämä ole mitenkään niin kuin sattumalta tai huvikseen tuonne tehty, eikä suinkaan koskisi siis pelkästään rikkaita, vaan painottuisi itse asiassa pienituloisiin.
Kyllä meillä on yhteinen se tavoite tietenkin, että se verokiila saadaan pienemmäksi, ostovoimaa paremmaksi, mutta toki keinot eri. Me emme halua lisätä maahanmuuttoa, vaan nimenomaan saada ne, jotka meillä tällä hetkellä työvoima ulkopuolella täällä töihin, ja sitä kautta vähentää sitä tulontarvetta. Eli se palkka, se raha, mikä sulle jää siitä jäljelle, kun sä oot käynyt töissä, niin sen täytyy tietenkin olla sellainen, jolla pärjää. Eli nyt jos mietitään tätä niin kuin kokonaisuutta taas tässä, niin eihän meillä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia toimia niin, että ensin paisutetaan, lisätään tuen tarvitsijoita sen ilmastopolitiikan ja sen maahanmuuttopolitiikan kautta, ja sitten mietitään, että ehkäpä tässä nyt kävisikin hyvin. Et meillä on tiukat linjat tietyissä tukien määrän tarvitsijoiden kasvattamisessa. Me ei haluta sitä yhtään lisää. Eli kyllä täytyy suomalaisille riittää sitä rahaa, hädässä oleville sitä rahaa, ei niin, että haalitaan lisää painetta ja lisää taakkaa yrittäjien niskaan lisää taakkaa veronmaksajien.
Kysytään yhdestä verosta vielä. Kristillisdemokraatilta otetaan sieltä nostot. Te esitätte sokerin panemista verolle, eli terveysperusteista veroa, joka tuottaisi 250 miljoonaa euroa. Kokoomus panee vielä paremmaksi ja keräisi 300 miljoonaa euroa lätkäsemällä tällaisen sokeria, rasvaa ja suolaa sisältäville tuotteille uuden veron. Niin tällainen yritys panna sokeriverolle, se oli jo viime hallituskaudella ja se kaatui. Sitä pidettiin hankalana perittävänä ja myös hankalana laskettavana. Niin kysytään, että kuinka realistinen tällainen vero nyt olisi?
Se on realistinen, koska meillähän nykyään EU-lainsäädäntö on muuttunut sillä tavalla, että siellä pitää olla lisätyn sokerin määrä näkyvissä näissä tuotteissa. Ja siinä mielessä niin tämän veron paikalle laittaminen ei olisi enää ollenkaan hankalaa. Se on enemmän poliittisesta tahdosta kiinni, halutaanko se toteuttaa. Ja kaikki esimerkiksi terveysjärjestöt ovat tätä asiaa olleet edistämässä. Ja todellakin viime kaudella niin siitä oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielinen. Siis sekä hallituspuolet että oppositiopuolet yksimielisesti halusivat tätä asiaa olla edistämässä. Joten kyllä mä näkisin, että tämä olisi niin kuin erittäin järkevä tapa. Plus, että sitä ajatellaan, että mikä hyöty siitä on, kun kansalaisten terveydentila hyvinvointi paranee, niin se tulee sitten sieltä vielä niin sanottuna dynaamisena vaikutuksena lisäksi sen, että mitä kerätään sitten verojen kautta. Mutta ehkä vielä sen verran tuossa, että KD:llä...
Voitaisiin mennä seuraavana maatalouteen.
Ihan nopeasti vaan sanon sen, että KD:llä on tosiaankin tämmöinen hyvin maltillinen ansiotuloveron kevennys, eli 75 miljoonaa sitten sinne pieni- ja keskitulosille.
Niin oppositio, te olette tehnyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden tukirahoista. Katsoitte, että hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen maatiloja kustannuskriisin yli. Nyt kristillisdemokraatit esittää maatalouteen ja huoltovarmuuteen tässä siis 300 miljoonaa euroa. Kokoomus taas muun muassa kohonneiden sähkökustannusten hoitamiseen määräaikaisesti 70 miljoonaa euroa. Ja perussuomalaiset vaatii vaan, että kotimainen maatalous on turvattava, mutta ette kerro keinoja tai kuinka paljon rahaa siihen laittaisitte. Niin mikä nyt on? Kun olette tekemässä välikysymyksen, niin miten itse toimisitte?
No välikysymyksen osalta, että miten, no, me kaadetaan tietenkin hallitus, mutta jos mietitään tätä maatalouden tilaa kokonaisuudessa, niin taas ollaan siinä, että mihin ilmastopolitiikka, ylikireä ilmastopolitiikka on meitä ajanut. Ja siitähän on syntynyt myöskin tätä painetta tehdä niitä ennenaikaisia investointeja, korottaa niitä veroja. Meillä on energia- ja polttoaineen hinta on pilvissä. Eli tämä, että pelkästään siirretään se tavoite 35-50 ja lähdetään maltilliseksi. Tietenkin tämä 500 miljoonaa, mikä meillä on niin sanotusti hätävara meidän budjetissa, kriisivara, niin se täytyy katsoa, että me tiedetään nyt tämänkin kauden aikana, että aina tulee jotain kyljestä sisään. Eli tarkkaan, että miten käytetään.
Eli maatalousrahat otettaisiin myös sieltä, niin kuin bensan,
siellä on mahdollista, siellä on mahdollista, mutta me emme lähde lupailemaan tässä tilanteessa, tässä taloustilanteessa, jossa on otettu, niin kuin tämä hallitus tulee ottaneeksi euromääräisesti eniten velkaa ikinä 2000-luvulla missään hallituksessa.
Mutta kristillisdemokraatit lupaisi 300 miljoonaa.
Ehdottomasti. Siis nyt ei, meillä ei ymmärretä Suomessa, mikä on maatalouden tilanne. Meidän menee kolme tilaa joka ikinen päivän nurin. Ja siellä on syvä kriisi. Meiltä loppuu kohta suomalainen ruoka lautaselta, jos nyt ei toimita. Ja sen takia minusta on järkyttävää, että esimerkiksi tällä hetkellä hallituksessa, niin tästä maatalouden tukemisesta on tullut tämmöinen lehmänkauppa hallituksen sisällä. On kamalaa, että meillä pystytään vaarantamaan meidän ruokaturva. Ja voisi sanoa, että ihan tämä on turvallisuuspoliittinen asia viime kädessä, onko meillä Suomessa omavaraisuutta ruoan suhteen vaiko eikö. Niin tässä tilanteessa on aivan välttämätöntä, että me saamme sinne maatilojen sähköenergia- ja tuotantotuen puolelle niin kuin reilun panostuksen. Ja sen lisäksi kristillisdemokraatit on nähnyt hyvin tärkeänä sen, että meillä tähän ruokaketjuun puututaan elintarvikemarkkinalain muuttamisella siten, että tämä kustannusindeksi tuodaan sinne sisälle, että aina silloin, kun kustannukset nousevat yllättäen, niin se myöskin näkyy siellä tuottajan kukkarossa. Tällä hetkellä on kauppatahkoa ennätystulosta, mutta maanviljelijä ei saa työstänsä sitä, mitä hänelle kuuluu.
Niin, tosiaan tämä tupla-energiaveropalautus ja vähän vielä voimistettuna, niin tuossa meidän vaihtoehtobudjetissa sen takia, että me katsotaan, että se on sellainen täsmätoimi, joka pitäisi tehdä nyt ihan heti, että vuoden alusta voimaan, että niin kuin tässä sarjassa kuvasi, niin monilla tiloilla se on se tilanne vaikea, ja tämä ei ole oikea tapa jakaa ikään kuin jyviin ja akanoihin elinkelpoisia ja elinkelvottomia tiloja, että ne, jotka on investoinut paljon, on lainaa, korot nousee, on ostaneet paljon lannoitteita, ostavat niitä tarvitsevat, ovat investoineet laitteisiin, koneisiin kuluu energiaa, niin nehän on niitä tulevaisuuden kasvavia tiloja, joiden pitäisi tästä kriisistä selvitä eteenpäin, samalla kun me toki tarvitaan sitä rakennemuutosta myös tota ruokaturvassakin. Mutta mä luulen, että sinänsä yhteinen näkemys on se, että tämä ruokaturvan merkitys kyllä nyt tämän kriisitalven aikana ja maailmanpoliittisen tilanteen yhteydessä tässä on lisääntynyt, ja mä itse asiassa uskon, että tästä syntyy konsensusta Suomeen siitä, että me rakennetaan sellainen ruokaketju, joka myös tulevaisuudessa suomalaisille riittävästi kotimaista ruokaa synnyttää. Mutta että nämä on niitä täsmätoimia, ja kyllä sitten fiksusti pitäisi myöskin kustannuksiin vaikuttaa. Sinänsä tässä, jotta ei tulla niin kuin epätietoa jakaneeksi, niin kyllä mä vähän sanoisin, että kun perussuomalaiset aina viittaa tähän ilmastopolitiikkaan, sähköhinta, joka tietysti maatiloillekin paljon vaikuttaa, niin Saksassa, jossa ei olla ajettu esimerkiksi hiilivoimaa alas, eikä olla tehty hiilineutraalisuus 35-lupauksia, niin siellä tämä sähköhinta on useimpina kuukausina ollut jopa korkeampi kuin Suomessa tänä vuonna. On suuremmissa ongelmissa, että ei se Suomessa sähkön hinta kyllä johtuu nyt Putinin hyökkäyssodasta ja tästä energiamarkkinoiden tavallaan kriisistä, ei siitä, etteikö me voida siirtyä päästöttömään tapaan tuottaa sähköä. Se on sitten toinen asia, että hallitus on kyllä nyt korottamassa musta ylirohkeasti ja uhkarohkeasti esimerkiksi polttoaineiden sekoitevelvoitetta, joka uhkaa sitten tulevina vuosina aiheuttaa liian kovan kustannusnousun, koska me rajataan niin kuin maailman paistirasvat Suomen tankeissa poltettavaksi, eikä se välttämättä ole.
Tämä keskustelu jatkuisi varmasti vielä pitkään, mutta täytyy sanoa, että olen vähän yllättynyt, että kun hallitus on nyt melkoisessa kriisissä, niin sitä ei täällä ole mainittu.
Me ilmeisesti kertaakaan. Me olemme kaatamassa sitä välikysymyksestä.
Kyllä, mutta nyt lopetetaan runolliseen kysymykseen. Jos vaihtoehtobudjettinne olisi rakennus, niin mikä rakennus se olisi? Kuka haluaa aloittaa?
Se olisi suomalaisen maatilan päärakennus.
Kai. Niin. Ehkä tämä olisi kuitenkin sitten se tuotantorakennus, konevaja, joka pitää asioita pyörimässä.
Entä Sari?
Se olisi sellainen lämpöinen koti, jonne kaikkien on kiva tulla.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
Kiitos kovasti.
Ja kiitoksia perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne.
Kiitos.
Ja kiitos kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitos.
Politiikka-radio.